qui en est raconté, donc pris la mauvaise citié, comprenez bien que de la commence au miel et gis à l'UFOE, à la groupe de Parisot, postemi estis comitatano, postemi estis presidentino en 1972, post signoro Despinet, en tiu epoco, estis la foton de tiu congresso. Do plurai iaroi mi estis presidento, poste ni raitis en tiu momento, nur esti electita du foie nur. Do tiu estis tri barmine plume maras iaroi, do du foie, poste vice-presidento, poste mi. Do, jen, kion mi povas rakonti ankaŭ. Do ni havis sufiĉe da kursanoj ĉi tie. En tiu epoko mi legis ie, ke ni estis 300 personoj en la grupo. Do 300 personoj, ni havis gazeton, ni havis kelkaj ekzempleroj por tiuj, kiuj interesiĝas. Kelkaj ekzempleroj. Do en tiu epoko jen mi estas ĉi tie en 1987, do ankoraŭ mi estis prezidantino, estas antaŭparolo. Ankaŭ mi estis delegito de UEA. Do mi partoprenis, mi diris al vi, pli ol dudek ukoj, jes, en diversaj landoj, kion mi povas diri. Jes, dum mia prezidanteco ni faris pluraj ekskursoj. Mi ne plu memoras, Michel, ni estis kune. Kun via edzo mi memoras ke estis azenoj kie estis
kiu estis azeno
en Akviteno
ŝajnas al mi ke mi neniam
partoprenis. Ah jes, aŭ certas, mi havis foton de vi kaj de via edzo, ni estis en ĉareto. Yes, mi certas.
Mi volas pruvon.
Bedaŭrinde mi havas miloj da fotoj, vi povas kompreni, sed estus en kesto en la alta parto de la apartamento, mi ne povis preni ĝin.
Sed kiu epoko?
Dum mia prezidanteco do la jaroj okdek
sep, mi ankoraŭ ne konis Esperanton en tiu epoko.
Oh jes,
mi malkovris Esperanton en 1999.
Do estis en la naŭdekaj jaroj. Mi certas. Jes, mi certas. Do plej gravas. Do ni vizitis la Senato, ni estis ien viziti a que lo ni diras aquario. Estis ankaŭ promenado, tio estis kun Albert Samson, akvo cresone, vi memoras, jes. Estis vizito en Parc de Sceaux. Kaj poste estis trimestria kunveno kun Jean-Louis, ni tagmanĝis plurfoje jare. Mi daŭrigis poste, sed nun mi ĉesis, ĉar mi ne havas tempon ĉerĉi novaj restoracio kotopo.
Juda
ne gravas. Do kion mi povas diri, mi faris aline mi estis juna esperantisto, kiam mi organizis iar conveno, iar membro conveno en Bolaren en 1972, cae ce estis Raymond Schwartz. Ni faris sketchon, mi memoras de Schwartz, estis tre impona, shainas al mi la play complexa de mi havas ie la documento. Do en la granda salono de mia urbo antaŭe mi faris prelegeton en la urbodomo antaŭ la urbestraro. Do mi faris kaj la prezidanto invitis nin en aperitivo. Mia filo registris tion kaj post la morgaŭa tago li aŭdigis min kaj estis multege da aplodoj. Mi diris: strange, mi ne imagis, ke ĉu scias kion li faris. Li aldonis la fino de iu spectaclo de Rolling Stone au de Rolling Stone, qu'est-ce qu'il y a encore, de Beatles, mais n'est plus memoras. Do estas.
Do,
Do mi diris che mi estas ancau delegito de mia, cae certe multae messias.